Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Retrospectiva săptămânii moldovenești, justiția moldovenească și persistența unor abuzuri, remitențele și o propunere a Băncii Naționale, o relatare despre moldovenii aflați la muncă în Rusia și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană se așteaptă ca Moldova să finalizeze etapele rămase pentru liberalizarea vizelor, a declarat Europei Libere Dalia Grybauskaitė, președinta Lituaniei, țară care deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Moldova, a spus Grybauskaitė, se află în faza a doua a procesului, iar Uniunea se așteaptă ca moldovenii să fie capabili să finalizeze pașii următori necesari pentru liberalizarea vizelor. Citez, toate ușile sunt deschise și așteptăm un raport asupra progresului făcut până la sfârșitul acestui an. Foaia de drum este foarte clară pentru Moldova, iar anul viitor ei vor avea un acces mult mai ușor în zona europeană. Am încheiat citatul. Moldova a primit pentru prima oară un termen precis pentru semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, acord care va fi parafat la reuniunea la vârf specială ce se va ține la Vilnius la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă actualul climat politico-economic de la Chișinău se menține, Moldova va semna acordul de asociere peste exact un an, în octombrie 2014. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere în capitala Belgiei. În capitala Bielorusiei, Minsk, summitul Comunității Statelor Independente. În discursul său cu această ocazie, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a vorbit despre procesul de integrare europeană a țării sale ca proiect strategic de dezvoltare. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, Timofti și-a exprimat încrederea că orientarea pro-europeană a Moldovei nu va periclita relațiile reciproc avantajoase stabilite în cadrul CSEI în ultimele două decenii și că Republica Moldova va rămâne un partener de încredere al statelor din CSEI. Franța și Germania au cerut Washingtonului să accepte reguli pentru spionaj după dezvăluirile legate de interceptarea de către Statele Unite a convorbirilor pe telefonul mobil ale șefei guvernului german Angela Merkel. Liderii europeni au adoptat o declarație în care avertizează că suspiciunile legate de spionaj ar putea prejudicia lupta împotriva terorismului. Între timp, publicația britanică Guardian a dezvăluit vineri că Washingtonul ar fi interceptat conversațiile telefonice a 35 de lideri mondiali. Se relatează că Nadejda Tolonikova de la Pussy Riot a fost transferată la o închisoare din Munții Urali și nu în centrul de detenție Chuvasia, cum se anunțase anterior. Tolonikova a fost în greva foamei în septembrie în semn de protest împotriva condițiilor de închisoare și a amenințelor cu moartea primite de la oficialitățile centrului de detenție din Mordovia, unde era închisă. Vase militare italiene au interceptat sute de imigranți care încercau să treacă Marea Mediterană spre Europa. Agenția de știri ANSA relatează că Marina Militară Italiană a întreprins vineri mai multe operațiuni în care a interceptat peste 700 de migranți în efortul de a reduce numărul migranților care mor pe mare în încercarea de a ajunge în Europa.
Au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și materialele multimedia pe care vi le oferim. De la seara de comemorare a scriitorului Aureliu Busuioc, la turul de orizont zilnic din regiune, până la povestea unei femei care își vinde dovlecii pe un ziar în piața din Chișinău, având o pensie de numai 800 de lei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Moldova, subiectul politic al săptămânii a fost și rămâne relația Chișinăului cu Bruxelles, dar și cu Rusia. Am asistat la protestele opoziției comuniste, la declarațiile unor importanți demnitari europeni și am fost martorii realității de zi cu zi. Vasile Botnaru.
Ecaterina Mardarovici, cunoscută promotoare a drepturilor femeilor, salută activismul opoziției, ce servește totodată drept catalizator pentru guvernare.
Este important din punctul meu de vedere că opoziția, crezând că ține în șah guvernarea, de fapt le-a creat o posibilitate și o oportunitate ca cei de la guvernare de fapt să-și argumenteze acțiunile, dat fiind că transmisiunea a fost directă, cetățenii au avut posibilitatea să vadă guvernul nostru și într-o altă ipostază, foarte convinși, fermi în ceea ce fac, chiar dacă nu toate lucrurile le agrem cum le fac ei, dar ei cred în ceea ce fac. Pe de altă parte, noi asistăm astăzi la o competiție foarte serioasă între opoziție și guvernare, iar noi cunoaștem competiția numai de calitate și de cu adevărat motivație și vedem rezultatul acestei competiții. Guvernarea a decis că va urma iarăși o acțiune politică din 3 noiembrie. Un alt eveniment foarte important din punctul meu de vedere au fost acele acțiuni în lupta cu corupția. Eu cred că cetățenii de mult timp așteptau niște acțiuni și chiar sperăm ca ele să se încheie nu doar cu învinuirea cuiva, dar cineva și să răspundă. Încă o dată, evenimentele au arătat că avem probleme cu sistemul și că guvernul este hotărât să lupte și pe acest segment. Iar opoziția, bravo lor, eu vreau să spun, bravo opoziție, că în felul acest, cu cât avem o opoziție mai îndrăzneață, mai activă, cu atât guvernarea își trage centura și se mobilizează mai serios pentru a face lucrurile cât mai bine.
Directorul editurii Cartier, Gheorghe Rizanu, la fel consideră că opoziția îi face un mare serviciu guvernării, scoțând-o la tablă.
Cred că ar fi moțiunea de cenzură, a doua moțiune de cenzură care a venit imediat după prima, înaintată de partidul sau de fracțiunea Partidului Comuniștilor din Parlament, care a căzut și era clar de la bun început că va cădea. După aia a fost o reacție a alianței care a considerat că trebuie să modifice regulamentul Parlamentului ca să nu permit opoziției moțiunile de cenzură, ceea ce eu cred că era o mare aberație, văd că până la urmă ei s-au liniștit, fiindcă dacă mai apare de câteva ori leanc, atunci o desfințare a opoziției mai bună, nu știu dacă alianța are o asemenea platformă. Bănesc și opoziția a înțeles acest lucru. Doi, din evenimentele spectaculoase, ele sunt regizate ca în filmele hollywoodiene. E vorba de scinderea mascaților la vamă și arestarea vameșilor. Pe de-o parte, e bine că încearcă să facă ceva, pe de altă parte nu cunosc atât de bine subtilitățile și mă tem că mai degrabă e vorba de un film pentru prostime, ce ar mai fi. Cred că astea au fost mult mai importante vizitele experților și miniștrilor occidentale în Republica Moldova, ceea ce înseamnă o susținere a Republicii Moldova pentru vectorul european.
Directorul editurii Cartier, Gheorghe Erizanu, încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Banca Națională a Moldovei și Organizația Internațională pentru Migrație au semnat astăzi un memorandum de înțelegere pentru realizarea unor acțiuni care să faciliteze remiterea banilor agonisiți în afara țării prin intermediul sistemelor bancare. Organizația Internațională pentru Migrație va finanța organizarea de mese rotunde, seminarii și cercetări menite să îmbunătățească competențele migranților moldoveni în materie de finanțe. Tamara Grăjdeanu relatează.
Transferurile făcute de migranți continuă să fie unul din principalele motoare de creștere economică, spune Dorin Drăguțanu, guvernatorul Băncii Naționale, argumentând necesitatea atragerii remitențelor în sistemul bancar. În primele 8 luni ale anului curent, muncitorii din afara țării au transmis acasă peste $1 miliard, dintre care doar a 10-a parte pe căi oficiale, a mai spus guvernatorul.
Circa 89% din transferul zin prin intermediul companiilor de transfer, iar 11% vin prin intermediul băncilor. Acestea sunt transferuri prin canale oficiale. Desigur, o sumă importantă de remiteri vin prin intermediul canalelor neformale. Estimările Băncii Naționale sunt că aceste transferuri neformale reprezintă circa 25-30% din suma transferurilor formale.
În acest an, mai mult de 20.000 de clienți a 4 bănci din Moldova au participat la un proiect realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Beneficiarii de remitențe au fost informați cum să gestioneze eficient banii și ce oportunități le oferă serviciile bancare. Dorin Drăguțanu este de părere că inițiativa trebuie extinsă și în cadrul acestei colaborări, mai ales că mulți dintre cei care au primit consultații financiare și-au deschis conturi și au atras un volum de depozite de peste $7 milioane. Pentru a facilita accesul moldovenilor la serviciile bancare, Organizația Internațională pentru Migrație își propune să colaboreze cu autoritățile și sectorul bancar din țările europene în care muncesc mai mulți moldoveni. Reprezentantul OIM, Antonio Poloso, spune că în realizarea proiectului vor face uz de canalele de dialog pe care le au cu organizațiile diasporei moldovenești.
It will be much better to use asemenea activități, deci genul cooperării pe care am inițiat-o aici în Republica Moldova cu Banca Națională ajută la sporirea cunoștințelor sau culturii financiare a diasporii moldovenești, migranților moldoveni în general, pentru a asigura transferuri mai sigure, dar nu doar. Acestea trebuie să fie și ieftine sau eficiente din punct de vedere a costurilor. De altfel, doar siguranța în sine ca problemă nu va putea fi depășită dacă aceste canale nu vor fi și mai ieftine.
Pentru o popularizare a transferurilor bănești prin intermediul mijloacelor oficiale care permit nu doar monitorizarea remitențelor, dar sunt și mai sigure, la părerea experților, Organizația Internațională pentru Migrație a început colaborarea cu oficii poștale din țările europene și Poșta Națională a Moldovei. Aceste canale ar urma să fie accesibile mai ales pentru muncitorii care, din cauza aflării ilegale, nu apelează la bănci pentru a trimite banii acasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Urmare a anunțului autorităților ruse că un număr mare de moldoveni aflați la muncă în Rusia ar fi încălcat regimul de ședere, prin urmare își vor pierde locurile de muncă pe o perioadă de 3 ani, autoritățile de la Chișinău s-au văzut nevoite să se gândească la un plan de măsuri prin care să-i ajute să se reintegreze pe aceștia, dar și alți cetățeni care ar putea reveni din străinătate acasă. Mai multe despre aceste intenții aflăm de la Liliana Barbăroșie.
La revenire, migranții ar urma să fie îndreptați să viziteze un birou teritorial de consultanță pentru reintegrare. O rețea de astfel de birouri abia urmând să fie creată ca să afle de ce oportunități de muncă și afaceri ar putea beneficia acasă. Se propune de asemenea ca acestora să le fie recunoscute prin lege competențele educaționale și profesionale dobândite în timpul aflării peste hotare. Reîntorșii ar mai putea beneficia de examene medicale gratuite, precum și alte facilități legate de asistența medicală, dar și de subvenții mai mari decât cele obișnuite, în cazul în care ar vrea să-și întemeieze o afacere în agricultură. Statul are de gând să dezvolte cât mai multe programe ocupaționale pentru a înghiți pe migranți, dar și să le pună la dispoziție tot sprijinul necesar pentru crearea unor afaceri cu banii agonisiți în vremea cât au lipsit. Măsurile respective au încăput într-un plan de acțiuni pentru anii 2014-2016, elaborat de ministerele implicate și propus spre dezbatere publică pentru a fi completat. Am întrebat-o pe una dintre autoare, Valentina Ungureanu, șefa secției politici migraționale din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care este de fapt intenția autorităților să-i facă pe migranți să revină sau să-i ajute pe cei care deja au luat această decizie.
Hai să spunem că nu să atragem, dar să încercăm ca cetățenii cel puțin să se gândească la o asemenea oportunitate, pentru că fiecare în parte ia decizia care e cea mai convenabilă pentru persoana respectivă.
Autoritățile au început să gândească un set de astfel de măsuri după ce Rusia a anunțat că un număr de 190.000 de moldoveni au încălcat alături de migranții de alte naționalități regimul de ședere în Rusia. Ei le spun totuși că nu se așteaptă la un val de cetățeni reveniți din Federația Rusă, ci doar la 19.000, despre care spun că au fost informate de partea rusă că ar putea să-și piardă locurile de muncă. Din nou, Valentina Ungureanu.
O să se întoarcă acei care încalcă regimul de ședere.
Am căutat să aflu însă ce cred moldovenii din așa numita diasporă despre măsurile în sprijinul reveniților intenționate de autorități. Iată părerea Alei Mândicanu, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Coordonator al Diasporei, fost politician moldovean aflat de mai mulți ani în Canada.
Răspunsul guvernului este clar, este logic, este ok. Deci, haideți să le luăm așa pe rând, gradual. Atunci când în Republica Moldova vor fi condiții bune pentru toți cetățenii, în primul rând pentru cei care sunt aici, aceste condiții vor fi implicit bune și pentru cei din diasporă.
Un recent studiu dat publicității la Chișinău sugerează că în străinătate s-ar afla în prezent peste 400.000 de moldoveni, iar vreo 40.000 ar fi revenit în ultimii ani acasă. Federația Rusă spune însă că doar pe teritoriul ei s-ar afla 500.000 de cetățeni moldoveni, dintre care mulți cu încălcarea regimului de ședere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre ajutorul financiar acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare femeilor din Moldova care vor să-și deschidă o afacere și o revistă a presei bucureștene despre relația României cu Statele Unite. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fundația Soros Moldova a lansat astăzi un raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale. Analizând sute de dosare penale, experții constată că în majoritatea cazurilor oamenii sunt arestați preventiv, chiar dacă mandatele de arest sunt slab motivate sau nu este argumentată necesitatea acestei măsuri. CEDO, în hotărârile sale împotriva Republicii Moldova, a solicitat în repetate rânduri ca mandatele de arest să fie bine argumentate. Sistemul judiciar din Moldova reacționează nepermis de lent, constată experții. Are detalii Ala Ceapai.
Chiar dacă fiecare a cincea condamnare a Republicii Moldova la CEDO este pentru încălcarea dreptului la libertate și la siguranță, autoritățile judiciare moldovene continuă practica vicioasă de eliberare a mandatelor de arest slab motivate, constată experții. De ce se întâmplă acest lucru? Își face efectul legislația imperfectă, dar și atitudinea refractară față de jurisprudența CEDO, în special față de articolul 5 al Convenției Europene a drepturilor omului, care prevede că o persoană poate fi arestată doar dacă există motive verosimile de a fi bănuită că a săvârșit o infracțiune. În niciunul din cele peste 600 de demersuri de arestare analizate de experți, nu se face trimitere la recomandările CEDO. Practica curentă este puternic influențată de mentalitatea profund ancorată în trecutul sovietic, spune unul din autorii raportului, expertul Vladislav Glibincea.
Ceea ce avem actualmente în sistem este o reflecție a tradițiilor existente de mulți ani în Republica Moldova, când arestarea era privită de judecături ca o regulă și nu ca o excepție.
Autorii studiului constată că problemele în procedurile de arestare sunt sistemice pentru că includ tot lanțul organelor judiciare, începând de la procurori, avocați, judecători și până la curtea de apel. Bună oară, procurorii, cei care solicită aplicarea măsurii de arest preventiv sau prelungirea acestuia, de cele mai deseori nu își motivează demersurile de arestare, spune Vladislav Gribincea.
Tratează în genere procedura de arestare ca o simplă formalitate și că arestul oricând va fi dispus atunci când vor dori ei.
În ceea ce privește avocații, spune expertul, aceștia au dat dovadă de multă pasivitate, adică nu contestau deciziile judecătorilor de a aplica arestul chiar și atunci când era cazul să o facă.
La rândul său, judecătorii cel mai des reproduceau, inclusiv cu greșeli ortografice, demersurile de arestare ale procurorilor.
Ca și judecătorii de instrucțiune, cei de la curțele de apel au dat dovadă de predispoziții de acuzare, acceptând recursurile procurorilor și mai puțin pe cele ale apărării, spune expertul Gribincea. Mai mulți judecători, avocați și procurori prezenți la lansarea studiului, în mare parte au confirmat constatările experților. Bună oară, judecătorul Anatolie Țurcan, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, a menționat că neglijența, dar și instruirea proastă a actorilor judiciari a stat la baza multor dintre condamnările Republicii Moldova la CEDO, constată problemele existente în sistemul judiciar, nu oferă însă prea multe soluții și recomandări. O recunoaște chiar directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, Victor Munteanu, care îndeamnă autoritățile statului, dar și fiecare persoană implicată în realizarea actului de justiție, să-și tragă propriile concluzii și să-și facă temele pentru acasă, astfel încât bunele intenții să se transforme în acțiuni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu lansat în această săptămână de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare arată că femeile din Republica Moldova care vor să inițieze afaceri au parte de un acces redus la finanțare și de o concurență neloială. Tocmai pentru a omite aceste obstacole, BERD Moldova a lansat anul trecut un program destinat femeilor care au o afacere sau planifică să lanseze una. Diana Răileanu a mers la o companie susținută financiar de această bancă și relatează.
Elena Mașcova, directoarea companiei Netinfo, s-a lansat în afaceri în 1996, iar domeniul pe care l-a ales este predominat în mare parte de bărbați, tehnologiile informaționale. În urmă cu 17 ani avea în echipă doar 10 angajați, iar astăzi se poate lăuda cu o întreprindere în care muncesc peste 50 de oameni. A apelat la serviciile programului Femeile în afacere al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Мы выбрали консультанта, очень грамотный специалист.
Prin intermediul programului am reușit să angajăm un consultant care ne-a ajutat să obținem un șir de certificate de calitate internaționale necesare oricărei companii serioase. Ne-a ghidat cum să ne gestionăm mai bine munca și, prin urmare, să fim mai eficienți. Știu sigur că am crescut în ochii partenerilor noștri internaționali care, văzând că avem certificare internațională, nu pun la dubii calitatea serviciilor noastre, pun la îndoială că fără ajutorul unui consultant am fi reușit să obținem aceste certificate de calitate.
Но мы бы не сделали этого без консультанта. Это просто невозможно.
Grupul țintă al programului Femeile în afaceri sunt companii la început de cale sau care ajung în impas. Reprezentanții Iberd Moldova îndeamnă managerii întreprinderilor să ceară sfatul consultanților pentru ca să evite pierderile de natură să cauzeze falimentul. Ioan Sărbușca, managerul programului Femeile în afaceri, spune că prin intermediul Iberd Moldova, companiilor selectate li se rambursează până la 70% din cheltuielile pentru consultanță.
Beneficiarii programului Femeile în afacere neapărat trebuie să fie întreprinderi, trebuie să fie administrată de o femeie sau mai mult de 60% din angajații companiei să fie femei. Deci avem posibilitatea să finanțăm și companii unii care sunt administrate de bărbați, dar unii, majoritatea angajaților, sunt femei.
Programul Femeile în afaceri a fost lansat anul trecut și are un buget de peste 1 milion de euro oferit de guvernul Suediei. De la Nina Orlova, coordonatoare în cadrul ambasadei Suediei, am insistat să aflu de ce a fost nevoie de un program care să ofere sprijin femeilor din Republica Moldova.
Din statistica globală se cunoaște că femeile sunt în multe domenii dezavantajate. Deci aici este o abordare nu discriminatorie față de bărbații antreprenori, dar ce dorim noi să facem, noi vrem să creăm aceleași condiții pentru femei care au aptitudini, capacități, energie, dorință de a lucra și de a contribui la dezvoltarea economică a țării.
De la începutul anului, peste 55 de companii conduse de femei sau în care sunt mai multe angajate decât angajați au fost susținute de programul realizat de Iberd Moldova și finanțat de guvernul Suediei. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Premierul României, socialdemocratul Victor Ponta, a fost recent la Washington și a avut convorbiri la Casa Albă cu vicepreședintele american Joe Biden. Vicepreședintele american a avut ieri și o convorbire telefonică cu președintele de la București, Traian Băsescu. Ce scrie presa românească despre actuala etapă a relațiilor româno-americane, ne spune Tania Radu.
Marea victorie personală a lui Victor Ponta de a fi fost primit de vicepreședintele Statelor Unite începe să pălească în ochii comentatorilor de presă de la București. Percepția s-a schimbat substanțial odată cu telefonul primit de președintele Traian Băsescu de la Joseph Biden la 2 zile după vizita premierului român în Statele Unite. Turneul american al lui Ponta s-a terminat, de fapt, cu reconfirmarea lui Băsescu. Este opinia Andrei Pora, exprimată în revista 22. Ea observă că în convorbirea telefonică au fost abordate toate temele majore de pe agenda. Parteneriatul strategic, scutul de la Deveselu, criza din Siria, summitul de la Vilnius și șansele de apropiere de Uniunea Europeană ale Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, precum și investițiile americane în zonă. Adică aceleași teme abordate și cu premierul Ponta. Concluziile Andrei Pora sunt că Victor Ponta a gafat și la Washington, dar mai ales la București, unde a făcut turul televiziunilor, pe de o parte lăudându-și succesul, pe de alta scăldând-o în chestiunea independenței justiției. Cităm, relaxat și arogant, Ponta a învelit în spaniol de fabricație uselistă discuțiile de la Casa Albă. Le-a așezat sub refrenul, nimeni nu-l mai bagă în seamă pe Băsescu, nimeni nici măcar nu mai întreabă de el. Am încheiat citat. Ori, arată Andreea Pora, telefonul vicepreședintelui Biden a demonstrat exact contrariul și anume că președintele interfața în relațiile și deciziile majore, cele de securitate strategică, de decizie militară și în același timp este garanția că lucrurile nu o vor lua în altă direcție. Am citat din nou. În evenimentul zilei, Silviu Sergiu arată de ce devine România tot mai importantă pentru Statele Unite. În esență, pentru că pivotul geostrategic România-Bulgaria-Turcia, foarte influent în regiune și orientat către Orientul Mijlociu, începe să se clatine, spune autorul. Bulgaria tocmai a renunțat la explorarea resurselor de gaze de șist de către americanii de la Chevron. O victorie a Rusiei, spune comentatorul, care explică în ce fel pierderile economice provocate Americii țintesc, de fapt, slăbirea influenței ei geostrategice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Între 24 și 27 octombrie la Chișinău se desfășoară Festivalul Internațional de Filme de Animație Animes 2013. Festivalul este la a treia ediție și, ca în ceilalți ani, organizatorii propun spre vizionare pelicole din categoria Best of Animes, Mini Mest sau Creepy Animation Night. Totodată, în acest an, publicul va putea vedea proiecții acompaniate cu muzică live. Tamara Grăjdeanu a participat la deschiderea festivalului.
În deschiderea festivalului, amatorii de animație, dar și cei curioși să vadă un alt fel de film decât cel pe care s-au obișnuit să-l vadă la televizor, au urmărit cel mai bun film de animație al anului 2013, Cola Erneste Selentin, istoria unei prietenii contestate de societate. În mare parte, cei care s-au adunat în sala cinematografului Gaudeamus erau adolescenți, dar și adulți care au venit împreună cu copiii. Dumitru Marian, unul din organizatorii festivalului de la Chișinău, este de părere că astfel de proiecții atrag publicul datorită emoțiilor unice, dar și pentru că pot vedea lucruri pe care nu le redă imaginea filmată.
Animația, în general, probabil este un gen prin care poți să exprimi chestii pe care nu poți să le exprimi prin genul filmat. Asta înseamnă întotdeauna exprimarea unor fantezii, exprimarea unor visi, exprimarea unor chestii care sunt înăuntru nostru. Și de asta eu cred că oamenii și vin.
Spectatorii cu care am vorbit spun că animația se înscrie în categoria filmelor de suflet, mai ales pentru că le aduce aminte de copilărie.
Mi-a plăcut foarte mult anul trecut ceea ce am văzut și, în primul rând, i-a plăcut și fiului. Am zis că, uite, venim și anul ăsta numai decât.
Ce așteptați diferit de la aceste proiecții?
Puritate și mai puțin glamour, mai puțin pafos. E frumos.
Eu cred că o bună parte așteaptă să se destreze. Mai sunt și cei care vor să vadă niște desene frumoase, poate cei care se mai apropiază de domeniu, chiar și artiștii plastici, dar cei mai mulți cred că vin să vadă povești interesante, culori frumoase.
Vrem să vedem niște desene animate, să ne întoarcem în copilărie înapoi.
Pentru că la Chișinău nu sunt filme care ar fi înscrise în competiție, Mihai Mitrică, directorul Animest, spune că selecția se face din cele mai îndrăgite povești care au fost arătate la București. El crede că animația este genul de film care dă frâu liber imaginației și prin care se poate arăta orice.
Animația e mult mai vastă și poveștile sunt de 10 ori mai frumoase decât ce prezintă Disney. Animația poate fi dramatică, animația poate fi horror, te-ți vedea la creepy. Așa că asta am încercat și asta încercăm să educăm într-un fel publicul, să arătăm domeniul infinit al animației.
Organizatorii Animestului spun că au conceput acest festival pentru a reactualiza animația din România și le-a reușit. L-am întrebat pe Dumitru Marian cum a evoluat în Republica Moldova acest gen de film.
Probabil sunt băieți care încearcă să facă animații, sunt băieți care chiar fac animații în Republica Moldova, dar deocamdată nu puteam vorbi despre o revoluție. În România, comparativ prima ediție a festivalului și până acum, se văd careva progrese, se văd filme noi, studiouri noi. Republica Moldova deocamdată e de vreme să vorbim despre un anumit progres.
Pe lângă noaptea animațiilor provocatoare, organizatorii spun că în categoria păcat de ratat se înscriu filmele recunoscute și așteptate de cinefili și de iubitorii de desen animat, cum ar fi cel al lui Tim Burton, Frankenweenie, peliculă care a fost nominalizată anul trecut la premiile Oscar. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară aflați de la Tudor Rusu, directorul al săptămânalului Făclia.
Ex-ministrul Leonid Bujor și-a cerut scuze în mod public pentru că a permis editarea manualului de limba și literatura română pentru clasa a 11-a, cu toate că acest manual a avut două recenzii oficiale negative din trei prezentate. Alcătuirea manualelor se mai face pe principii de cartel. Cei mai buni alcătuitori sunt ignorați. Finanțele și aici cântă romanțele. Profesorul universitar, doctorul habilitat în pedagogie Virgil Mândăcanu, spune în numărul de mâine al făcliei că nicio reformă, niciun cod al educației, oricare ar fi, nu va schimba situația din învățământ dacă nu acceptăm talentul și vocația drept criterii prioritare în selectarea și admiterea studenților la facultățile pedagogice.
Încheiem aici emisiunea noastră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio